Stadig slet eller nogen sol eller skyde med sne hister her. På Bornholm fortsat skyer med snebyer. Temperaturerne mellem 0 og 3 graders frost. Svag til frisk nordøstlig vind. Nu fortsætter Cordua og Steno med anden time.
Velkommen tilbage til anden time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Hans Hitler, koldkrigeren, var en perifær og på alle måder tvivlsom skikkelse på den yderste højrefløj i 60'erne og 70'erne.
Og så skulle vi høre noget musik. Jørgensen fra 19... Det her er C.V. Jørgensen fra 1979.
Jeg skal en tækler sat på frifod igen, og marcherer allerede i spidsen for en division af bagmænd. Der med tiden skal blive til noget nær en hær, rekrutteret og taget i el på rigtig spider-manier. Det ligner en stor joke, men jeg har med alvor min ven.
Det ligner en stor joke, men jeg har med alvor min ven. Her kommer han, Hans Hitler igen, sang C.V. Jørgensen i 1979. Og det at få C.V. Jørgensen til at få en kaldelse og skrive en sang om en person, det er jo på mange måder illustrativt for, hvor stor en sag Hans Hitler-sagen egentlig var den gang. Hans Hitler, koldkrigeren, altså han var måske nok en perifer og tvivlsom skikkelse på den yderste højre fløj, men han blev altså kendt, fordi at han på et tidspunkt lækkede hele sin historie til Ekstrabladet, hvor befolkningen så blev klar over, at Forsvarets Efterretningstjeneste havde hyret en mislykket, konkursramt grosserer i isenkrammerbranchen til at skabe et illegalt spionnetværk i Danmark. Det er et muntert kapitel i dansk politisk historie, og det skal vi heldigvis høre meget mere om nu, fordi jeg ved, når jeg har snakket med folk, der er omkring de 40 eller sådan noget, så er der mange, de har aldrig hørt om Hans Hitler. Men nu har vi jo så forfatteren til denne her bog, der hedder Hitler, spionen fra højre, Frank Toft Nielsen, med os her i studiet.
Velkommen til, Frank Toft.
Ja, tak skal jeg have.
Altså, udover det er, jeg har jo læst i bogen, altså det er jo meget, meget munter bog, men det er det alvor, og er det vigtigt? Altså, det var en stor skandale dengang, men hvorfor er det vigtigt at skrive en bog om Hans Hitler nu?
Det er vigtigt af den grund, du lige nævnte før. Vi hører en masse om efterretningstjeneste. Vi har en masse sager kørende om efterretningstjenestens brug af mere eller mindre dubiøse personer helt frem til i dag. Og i den forbindelse, der har Hans Hitler indtil videre fyldt ufattelig lidt. Der er ingen under min alder, jeg er snart 52, da jeg gik i gymnasiet, der talte man om ham. Men der er ingen under min alder, der ved, hvem han var. Og det er synd. Man kunne ikke rigtig finde noget på nettet, andet nogle udredninger fra nogle gamle sager.
Hvor er det synd?
Det er synd, fordi vi har en ufattelig spændende historie om en meget, meget markant skikkelse. Ikke alene på grund af sagen, men faktisk er det sådan så, at Hans Hitler jo i virkeligheden var aktiv i to årtier. Næsten to årtier før skandalen rullede, og han rigtig blev landskendt.
Men vi bliver jo også nødt til at have hensyn til alle de her unge lyttere, som ikke kan huske, altså jeg husker det meget tydeligt.
Mm.
Hvad er det, den her sag går ud på, og hvordan kan en falleret isenkrammer, der kører rundt på knallert, blive en spionschef i et hemmeligt spionsystem i Danmark?
Det er fordi, der var mere i Hans Hitler, end som så. Det er rigtigt, at Hans Hitler, han havde ikke nogen penge. Han bedrev denne her efterretningsvirksomhed i sin egen fritid, og levede fra hånden og i munden, og nærmest af sin kones indtægter. De boede i små lejligheder med deres 7 katte. De havde ingen børn. Men bag det, der var Hans Hitler også en utrolig vidende og charmerende person, som formåede at kunne gøre sig gældende også på de bonede gulve. Og det gjorde altså, at forsvaret kunne se, her var en mand, der vidste noget, her var en mand, der kunne begå sig, Han var elegant i tøjet, han kunne begå sig hos høj og lav, og han kunne også drikke en bajer nede på det lokale værtshus.
Og altså et af de steder, jeg grinede meget, da jeg læste bogen, det var, at altså, inden at han bliver spionschef, så er han, har han jo været aktiv først i et højrefløjsparti, der hed De Uafhængige, som så gik ned. Så blev han aktiv i en bevægelse, der kalder sig Demokratisk Alliance, som jo sådan set nærmest er en højrefløjsaktivistgruppe, næsten som man kunne forestille sig den på venstrefløjen. Og der opnår han på et tidspunkt at blive officiel gæst i Sydvietnam midt under Vietnamkrigen, får lov at prøve at flyve i en militær helikopter og får lov at tømme et maskingevær ud over jorden, hvor han håber, der er en masse kommunistiske Vietcong-soldater. Og det er, du skriver i bogen, at det er hans livs højdepunkt, det er, da han fik lov til at fyre det maskingevær af, og det praler han med. Og den mand, det er så en, som staten ulovligt hyrer. Det vidste man jo godt, at han havde lavet sådan noget, ikke?
Altså, den sag der har jeg jo fået at vide, blandt andet hans familie. Alle i hans familie har jeg jo kontaktet de efterladte, der måtte være. Og de hørte jo ved kaffeslapperas rundt omkring i de små villaer, hvordan han sad og udbredte sig om det her. Han har også fortalt det til journalistforbindelser. Han nåede rigtig langt på den tur i Vietnam, og han nåede altså også at lave det her stunt med at skyde ned i denne her lejr her. Og det var jo midt i den kolde krig, og det var jo hans, om jeg så må sige, det var sommeren 67, det var Hitlers, vi kan sige summer of love på hans side.
Stjernestund.
Præcis. Det var der, hvor han virkelig kom frem i medierne som en af de her meget pro-amerikanske højrefløjsaktivister, som tegnede en del af debatten dengang.
Og det må sige, dem var der ikke så mange af. Dem, når man tænker tilbage på 60'erne og modstand mod Vietnamkrigen, den var jo massiv.
Det var på et tidspunkt, hvor skal man sige, det politiske establishment, som oprindeligt støttede amerikanernes krig, der var ved at tjekke ud. Altså Socialdemokraterne og de borgerlige, de var ligesom på vej væk fra den position.
Og det kan vi kommer altså til den der anti-amerikanisme, som slår igennem også politisk i det.
Ja.
Socialdemokraten Kjeld Olesen bliver forsvarsminister.
Ja.
Og det er noget, der får gang i Hans Hitler, ikke?
Det er det bestemt, ikke? For lige rundt den af, jamen, så er det rigtigt, at Hitler jo netop var, det var jo en højrefløj, der ikke var, det er sådan vigtigt at sige her, når vi taler om ekstrem højrefløj i dag, så taler vi jo altså ikke om nazisme og det, der tangerer.
Det er jo stort set det eneste, han ikke var.
Ja, det kan du sige. Altså, han balancerede på et knivsæg.
Han var ekstremt EU-begejstret.
Det var han. Han var ekstremt EU-begejstret, og han havde sådan set ikke noget som helst med folk og race, eller noget som helst indover. Men han var jo selvfølgelig en utrolig chauvinistisk og meget firkantet person i alle retninger. Og det, der var karakteristisk for Demokratisk Alliance og deres agiteren, det var jo netop...
Og Demokratisk Alliance var...
Det var så den højrefløjs aktivistorganisation, han var med i, som lavede de her små kontrademonstrationer mod demos, altså, eller rettere sagt mod Vietnam-demo.
Anti-Vietnam-demonstrationer, yes, og fredsmarscher. Nemlig, ja,
mod hele det her demos-folk og alle de her anti-fredsmarsch-demonstranter. Der forsøgte de at få et ben til jorden der og sige, jamen altså, det her handler om en kamp mod kommunismen. Det blev nogle spæde forsøg, fordi jamen, man fandt jo ud af, at det var en kæmpe fejl, den Vietnamkrig. Det
men de laver sådan nogle maskirovka, sådan noget, de prøver at sabotere på meget underholdende læsning, man hører om det, læser om det. Altså de der lister, underskriftslister, dem forfalsker de, og så prøver de at lave en masse ballade, og få medierne inddraget og sådan noget.
Han var jo mester i, sammen med nogle kompaner, at lave de her beskidte tricks. Jeg talte med en af hans gamle partifæller for De Uafhængige,
og allerede... Som er det andet nu.
Ja, det var det gamle parti. Ja. Det var sådan set det første borgerlige protestparti efter krigen, som Hitler søgte så optagelse i, eller blev opfordret til af nogle forbindelser, han havde lært, da han var i militæret op på Grønland. Men allerede dengang, så betragtede man jo ham som noget af en gadedreng. Han var en vildbasse i alle retninger, og det fik han altså levet ud i denne her Demokratiske Alliance på gadeplan, hvor han blandede sig med små løbesedler og ondskabsfulde bemærkninger, og hver gang han kørte forbi i sin varevogn med alle de her skilte ude omkring plankeværkene for de saneringsmodende ejendomme ude på Vesterbro, hvor der stod US out of Vietnam, jamen så skrev han R-U-S-K-I, altså Ruski out of Vietnam.
meget kreativt.
Og sådan noget, det lyder jo egentlig ret harmløst.
Ja, ja.
Men det, der gør ham jo rigtig interessant, det er, at han jo tager sit kald så alvorligt, at han begynder at opbygge i eget navn en organisation, der går ud på at infiltrere venstrefløjsbevægelser. Og det er det, der gør,
at forsvaret
er at registrere dem. Og det er det, der gør, at Forsvarets Efterretningstjeneste siger, her er altså en mand, der kan noget.
Det er jo det.
Han gør det ikke i eget navn. Og det er jo dybt ulovligt, ikke?
Det er det. Altså, han gør det ikke i eget navn. Allerede i Demokratisk Alliancetiden har de en sort afdeling, som placerer stikkere rundt i alle de røde organisationer. Og som han selv har udtalt tidligere, det var meget nemt, fordi man meldte en ind i sådan noget ostindisk tingeltangeltøj, som han sagde. Han var en meget farverig, utrygsfuld mand. Og så fik han meldt os til at gerne tage jobbet som kasserer, fordi så fik han navne og data, og det sad de så og klippede ud. Og på et tidspunkt, så får forsvaret nys om det. På et tidspunkt, hvor regeringen har forbudt at registrere personer, der er medlemmer af de her
foreninger. Ja, det var VKR-regeringen med Hilmar Baunsgaard i spidsen, der sagde, at vi skal sikre borgerne mod statens overgreb.
Ja, mod, berufsverbot, mod alle de grimme ting, vi kunne se, som den der registrering kunne følge med. Derfor forbød man at registrere borgere alene på grund af deres politiske overbevisning. Så på det punkt, der begik Forsvarets Efterretningstjeneste en kæmpestor ulovlighed, da de entrerede med Hitler om at lave det her for dem.
Ja, jeg undrer mig også over, hvad er det, der gør af forsvaret? Vel, det er det fordi, at de var politisk enige med Hans Hitler, fordi når de hører ham, så ved de jo godt, at det er venstrefløjen. Hans Hitler går jo ikke rundt og holder øje med, hvad dem han selv mener, render rundt og laver mærkelige ting.
Nej, men han gør jo det, at han også blandt andet indberetter sig selv. Altså, det var jo vældig veltænkt, det her. For det var sådan, at det er rigtig nok, man ved godt, at han er på den yderste højrefløj, og han vil ikke se fjender der nødvendigvis. Han vil elementært gå efter de røde. Det var man også bange for, på grund af militærnægtere og andre, der i givet fald kunne lave noget ekstremisme.
Altså en af tingene, det var det, der dengang hed politiske soldater, ja, som var et begreb, jeg kan huske fra min gymnasietid. Nemlig. Det var, at man skulle blive opfordret til at melde sig til militærtjeneste i stedet for at være militærnægter, fordi når så krigen kom, så skulle man bare begynde at skyde den anden vej.
Revolutionen.
Skyde sin egen.
Præcis, ikke?
Og det lyder jo også, det lyder ret antikveret, men sådan var virkeligheden jo dengang, at det var nogle ting, nogle begreber, som man faktisk tog alvorligt.
Det var det.
Men hvad kan man sige, det for mig er det helt afgørende, det er det der med, at han begynder at spionere mod Kjeld Olesen.
Ja.
Og så begynder Forsvarets Efterretningstjeneste ulovligt at glæde sig over, at der er en mand, der spionerer mod deres egen chef. Det er da godt nok et frisk initiativ.
Det må man sige. Altså, de gjorde det, at de arkiverede rapporten om Kjeld Olesen lodret. Men hvorom alt er, så spionerede han mod ham, og han indberettede ham, ligesom han indberettede alt, hvad han så. På et tidspunkt kommer han jo i kløerne på Tusse Rosenberg og hendes mand Thomas.
Det skal du lige forklare, hvad mere.
Ja, det var et tidligere chefredaktørpar på Se og Hør, som efter en lidt uheldig tv-udsendelse måtte gå af. De havde sådan udstillet sig selv som nogle meget, meget snobbede mennesker, det havde Tuta sørget for.
De ældre lytter, vi kunne huske, at hun havde læbestift helt op til næseroden.
Fuldstændig.
Hun så fuldstændig vanvittig ud.
Og Kim Larsen har lavet en sang om hende, som hedder Kære Tuta, tror jeg.
Ja, det er rigtigt. Og jeg har også, vi har fundet nogle billeder til bogen af hende også. Men hvorom alt er, så hyrede de jo ham som ganske almindelig journalistelev, da han ikke kunne blive andet. Og det indberetter han skam også koldt og roligt, hvad han har set der. Ligesom han indberetter møder, han har haft i England med forskellige forbindelser, og rapporter omkring Rudi Dutschke over fra Aarhus osv.
Den tyske berømte studenteroprør, der blev skudt under en aktion og blev skadet af det, men så fik nærmest sådan, hvad kan man kalde det, en form for asyl i Danmark ved at blive ansat ved Aarhus Universitet.
Så det indberettede han med stor ildhu, og for ham var det jo en blåstempling af det her. Det var et lille, usynligt ridderkors, som han gik og bar på. I lønligt håb, ikke om penge, fordi det betød ikke noget for ham. Jeg skal lige sige, at han havde en meget, meget rig far, og han har hele tiden regnet med, at de penge, dem skulle han da leve af. Og han fik jo også håndtrækninger den ene efter den anden, på trods af, at han jo forfægtede minimalstaten til det yderste, og han talte for det stærke individ, så kunne han altså ikke rigtig selv leve op til det. Men hvorom alt er, så krævede han ingen penge af forsvaret, men han krævede ære. Og der hoppede kæden af.
Ja, for det kunne de jo ikke give ham.
Nej.
Det var på tale om at gøre ham til officer på et tidspunkt i reserven eller noget.
Ja, han var hjemmeværnsmand, Og det havde været nærliggende på et tidspunkt. Det kommer faktisk frem, at på et tidspunkt, så talte man lige så forsigtigt diskret på gangene ude på i elefantstokbygningen ude på kastellet, om at gøre ham til officer, en lille ubetydelig titel med en lille stjerne på skulderen. Havde man gjort det? Ja. Hvad havde man så fået ud af det? Man havde fået tavshedspligt, og man havde med garanti fået en toployal person, for han var meget lojal.
I hvert fald for en tid.
I hvert fald for en tid, for han samlede jo informationerne selv. Han var jo en snurred. Så han havde jo regnet med, at om 20-30 år, måske når vi sidder her, hvis han var blevet så gammel, så havde han selv offentliggjort sit virke. Men billedet vendte jo, da de sådan lige så stille børstede ham af, uden rigtig at tage ham alvorligt, og uden at give ham nogen hæder.
Ja, og de afbryder samarbejdet med ham, ikke?
Man afbryder samarbejdet. Skal lige siges, at han efter det her Tutte Rosenberg bladprojekt, eller Thomas og Tutte Rosenberg bladprojekt, det bliver aldrig til noget. Så han må starte for sig selv med sit lille højredrejede blad Minut, som han opkalder efter et fransk højere ekstrem blad, som jo ikke findes i dag.
Men hvad er det for et blad?
Minut er så et blad, som man...
Hvordan ser det ud?
Ja, Minut var en lille kioskbaskende avis i sådan en tabform. Faktisk layoutet på samme måde, som du ser tabloidpressen. Altså, han lagde sig meget...
Ekstrabladsagtigt.
Ja, faktisk højrefløjens ekstrablad, kan du kalde det. Og i Minut begynder han jo at skrive, og alle sine indestængte oplysninger, han jo af god grund ikke kan give videre. Han er en meget udadvendt person. Så alt det, han ikke kan give videre, er gode grunde, fordi han er tophemmelig spion i de her år her. Her i 72-73, der er han jo stadig engageret i forsvaret. Jamen, dem kanaliserer han ud som angreb på Kjeld Olesen i store forsider. Altså sin øverste chef, som han teoretisk kun var tre led fra.
Ja.
Og det bliver jo til sidst for meget.
Ja. Og så, så afbryder man samarbejde med ham.
Ja. Yeah.
Og så bliver han godt sur.
Så bliver han indebrændt, fordi man gør det på en kedelig måde. Man begynder sådan at sprede rygter om, at denne her Hans Hitler, han er ikke ved at samle på, og der er vist også noget med lidt for mange pilsner. Og
det er der vel også.
Og det er der jo også, og han fylder jo godt i landskabet. Han er sådan en 120 kilos bamse, der ryger Caminante-cigarer og drikker Hof. Og,
han har altid slips på.
Han har altid slips, og han har altid guldøl med, når han skal ud og charmere sig ind hos journalisterne. Og han kan også godt holde rigtigt på rødvinsglasset, og han kan også skænke op til der, hvor glasset er bredest i diameter. Han ved godt alle de ting.
Jamen, han er jo netop en omvendt mønsterbryder, for han kommer faktisk fra virkelig fine kår, og så går han bare nedad.
Ja, det gør han jo. Han kommer fra fine kår. Han gifter sig også med pigen fra den forkerte side af Lyngbyvejen i trods mod sin far, og han vil ikke bare ensrette som isenkrammer, så han er lidt en rebel, men han er der altså på den her ejendommelige, ultra-reaktionære måde.
Ikke? Og vi skal lige sige, For de lytter i Jylland, som ikke ved, hvad den forkerte side i Lyngbyvejen er. Nu bor jeg jo i Gentoft Kommune, så jeg kan tale med her. Og det vil sige, men der skal man så bo i områderne Gentoft og Hellerup.
Du bor på den rigtige side
og ikke Vanget og Dyssegården og sådan nogle arbejderkvarterer. Nej, det synes jeg, det der er.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Så han er jo på mange måder en provo, og på mange måder fylder han jo sammen med Glistrup og Erhardt i den der del af protestbranchen, der var dengang. Og det synes jeg skulle fortælles.
Jamen, det skal jo også, det farve jeg jo også, at det der mislykkede bladprojekt, det har Simon Spies også noget med at gøre. Det gør det jo ikke, det bliver ikke mere gråt af det, vel?
Nej, vel, altså han er jo inde mange steder og har jo fortalt vidt og bredt om det her. Og de første artikler i Minut fortæller han jo stolper op og stolper ned om bladet, der aldrig skulle komme, og lille fru Tuta og herr Thomas, som ansatte yppige piger, hvis fornemmeste kvaliteter var det, og så videre, så videre. Ikke? Så han er jo kæk nok.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har forfatteren Frank Toft Nielsen i studiet til en samtale om den bog, han har skrevet om Hans Hitler, spionen fra højre, og vi ved at oprulle sagen fra 70'erne, hvor Hans Hitler fik forsvars efterretningstjeneste i fedtefaget, og hvor den daværende socialdemokratiske forsvarsminister Orla Møller hed han, måtte gå af. Og det er vi ikke nået frem til endnu. Men lige inden vi får oprullet den sag, så er der mange, der spørger, Hans Hitler, det er da et besynderligt navn. Og det minder jo betydeligt meget om en anden tidligere tysk rigskansler, der kom til 1933. Ja. Han har også et efternavn. Hvad er forklaringen på det der?
Jamen, forklaringen er jo den, og den er jo meget, meget banal i virkeligheden. Det er jo hans far, som jo hedder Henriksen. Allerede i 20'erne, så bliver han ansat. Det er en meget driftig grosserer, Hans Hitlers far. Han bliver ansat i hos brødrene Dahl, og der er de to medarbejdere.
Som er et
VVS, en meget stor VVS-grossist. Han får en fremtrædende stilling, der Hitlers far. Og de to, der hedder Henriksen, det kan man ikke leve med. Så han bliver præsenteret, gamle Hitler, eller gamle Henriksen, bliver præsenteret for nogle navne i 1926. Og her er der et af dem, der hedder Hitler. Og det tager han som ind. Og derfor bliver Hans, som så bliver født 6 år senere, i 33, jamen det tager han så bare, så han er døbt Hans Hitler slet og ret.
Ja.
Der er ikke anden forklaring end det, men det bliver jo meget karikeret, det her.
Det bliver sjovere og sjovere. Altså, og nu skal vi have kulminationen på den her historie, fordi det er jo, at han bliver sur over, at han bliver disset af Forsvarets Efterretningstjeneste, og så går han til Ekstrabladet.
Ja.
Og fortæller hele historien, og så ruller skandalen.
Ja, det gør han. Han kommer jo til at sige lidt for meget til Ekstrabladet. Det har ikke været hans mening at sige det hele. Men der sker det under sådan en rundbordssnak i hans lille redaktion ude i Valby, hans kone har. Og ham og hans kone har 2 etværelseslejligheder side om side i en bygning i Valby. Og den ene af etværelseslejlighederne er så hans redaktion. Og der sidder han en dag med journalisterne og skal fortælle lidt om sit arkiv. Og lige pludselig så begynder han at fortælle om det her Forsvarets Efterretningstjeneste. Så hiver han alle sine papirer frem fra sit lille skab. Og det ser så spændende ud, så journalisterne får de her ting med, blandt andet rapporten om Kjeld Olsen.
Ja, det er, at han har gennem hele sit arbejde taget kopier af alt, der er røget til Forsvarets Efterretningstjeneste. Det har han en kopi af selv, ligesom for at have noget kapital på kistebunden, ikke?
Ja, og for at have nogle beviser for til at lave sin egen historie, ikke?
Ja.
Det kommer så frem den hine dag i juni måned, og resten er jo så historie. For Ankers regering bliver i den grad rystet.
Ja, den historie må du lige fortælle, fordi der er jo altså folk, der er født for
sent. Der er en forhistorie til det her. Anker Jørgensen er statsminister under det her. Og Anker Jørgensen har 2 år forinden faldet og slået sig fælt på Hans Hitler. Fordi Hitler var jo en mand med ordene i sin magt. Anker Jørgensen var kommet for skade på et tidspunkt til at kalde for Hans Hitlers avis for den sorteste fascisme. Og det så Hitler som en god anledning til at lokke Anker i arenaen med. Så han stævnede Anker Jørgensen. Og de mødte op i sommeren 75. Anker mødte op, barrikaderet af advokater. Hitler mødte op på sin knallert som selvmøder.
En velosolex.
Ja. Og han mødte op i sit stiveste, fine jakkesæt, glinsende guldur og det hele. Det ender med, at Hitler vinder sagen over Anker Jørgensen, der ikke kan påvise minutsfascisme. Det bliver jo selvfølgelig en torn i øjet på Anker, som fejlagtigt vælger at slå sagen hen som en joke fra Hans Hitler, eller en uvederhæftig historie, som han har fundet på for at skabe sensation om sig selv, som Anker siger en af de første dage. Men der er jo desværre for Socialdemokratisk regering, er der jo altså klangbund i sagen, fordi det ender med, at Orla Møller bliver misinformeret af forsvaret om det her. Og det ender med, at han dermed må gå af, fordi han har videregivet den misinformation i Folketinget.
Og Orla Møller er jo ikke hvem som helst. Det var faktisk højrefløjens kandidat til statsminister, eller til Socialdemokratiets statsministerpost i 73, da Krag går af. Ikke?
Præcis. I 72, da Krag han går af, der er Orla Møller kendt som en meget, meget faglig dygtig, hvad han også var, minister. Uddannet teolog, tidligere kirkeminister, dobbeltminister i Justits- og Forsvarsministeriet på det tidspunkt, hvor Hitler-sagen ruller.
Og forhat fra Christiania, fordi gasolin, de kørte hårdt på Orla Møller, ikke?
Kim Larsen gav ham svineren ved hver eneste koncert, han kunne, for at kalde ham faktisk det samme, som Anker Jørgensen kaldte Hans Hitler, nemlig småfascist.
Ja.
Det er på plade også. Ja. Så Orla Møller bliver sådan, og det er jo det, der gør det bizart, det her. Orla Møller må jo så gå planken ud i den her sag, må vi sige, og ender altså med at må tage sit gode tøj og gå, selvom han faktisk kun har gjort det, han kunne, nemlig at videregive den information, han fik fra sit embedsapparat. Det er dem, der har lavet noget galt. Det er også en af pointerne i bogen, det er, at det er forsvaret, der der gjorde noget, de ikke måtte.
Men skandalen får så nogle konsekvenser også ud over Orla Møller, men også for Hans Hitler selv.
Ja, ja. Der er to store tabere i den her sag. Den ene, det er Orla Møller, og den anden, det er jo selvfølgelig Hans Hitler selv. For det ender jo med, at han må i fængsel. Og det må han som...
Hvorfor skal han det?
Det må han som genstridig vidne. Han vælger lige pludselig, hvor sagen faktisk er ved at være kørt af, at ringe til landsdommer og sige, at han har der noget mere information. Men så får han kolde fødder, da han ser, at han er sådan ene mand om at sidde med aben alene her. Så får han kolde fødder. Og så ender det med, at Frank Poulsen, som er landsdommer på sagen, han buer Hitler inde efter en undtagelsesparagraf, hvor man faktisk kan bure et genstridigt vidne inde i 6 måneder i isolationsfængsel.
Det er da ret ubegavet, er det ikke det?
Det viser at være en kedelig sag på mange punkter. Først og fremmest selvfølgelig for Hans Hitler selv. Han mister hele sit virke. Der er nogle andre, der løber med hans avis, eller i hvert fald løber med hans kundekartotek, og på den måde der har det en ret kedelig smag, og der er også det, at...
Men han bringer sig selv i fedtefad. Hvorfor gør han det?
Det gør han for at skabe sensation. Han er jo en
sensation. Han er lidt opmærksomhedsleder lige.
Han er, jo, det kan du roligt sige. Altså, han, på det tidspunkt føler han jo, at livet i overskrifterne er hans måde at gøre sig bemærket.
Er han på fjernsynet? Er han i bladene hele tiden?
Ja, det er han.
Han er en household name på det tidspunkt.
Ja, der er jo en grund til, at C.V. Jørgensen, han komponerer 2 sange om ham. Det er der en grund til. Og der er også en grund til, at Gustav Winckler parodierer ham sommeren efter i Jørgen Revue.
Så er man anerkendt.
Så er man anerkendt, så er man simpelthen i Glistrup-ligaen af kendte provokatører på den fløj. Så det var han. Men det fik altså en meget uheldig følge. Og det virker så, at der er en krølle på sagen, der faktisk viser, at de eneste, der nu begynder at tale Hitlers sag, mens han sidder i fængsel, og han mister det hele. Han bliver fyret fra hjemmeværende. De tager hans medlemskab fra sig. Men det eneste, der taler hans sag, er, det er faktisk Preben Wilhjelm, som han i øvrigt har spioneret imod.
Som på det tidspunkt sidder i Folketinget fra Venstresocialisterne.
Yes, som jo nok var det sidste parti, der ville gå i bræschen for Hans Hitler. Men det ender de med at gøre, fordi de føler, det er urimeligt, at han skal sidde med aben der som en form for politisk fange. Det bliver så også hans nye brand, hans nye identitet, når han kommer ud. Men der er nedturen begyndt.
Men jamen, vi skal selvfølgelig lige have afsluttet hans liv. Mm. Og så, ja, altså, så kommer han ud af spillet, og så er det en færdig mand, ikke?
Jo, det er det jo for så vidt, men altså alligevel ikke. For han var jo en begavet mand og en driftig mand, og han havde jo heldigvis også sin familie. Så det ender med, at han kan ikke rigtig udgive den her minut mere. Han prøver et års tid at udgive den som månedsblad. Men hans far giver ham heldigvis ud over husly også adgang til nogle gamle maskiner i en ejendom ude på Vesterbro, der drejer piber. Kunne hjælpe mig.
Så og det er ikke orgelpiber, det er sådan
det er ikke orgelpiber, det er piber, man røg, og der er stadigvæk nogen, der gør. Det er simpelthen piber, man ryger. Så han bliver pibedrejer. Først på Vesterbro, så i Birkerød, så lidt på Vesterbro igen. Men systemet er efter ham. Han kan ikke leve mere her. Ham og hans kone er ustandsig på flugt for kreditorer. Så han ender med at finde ud af, at der er statsstøtte at hente, hvis han etablerer sig syd for grænsen. Så er der tyske statspenge at hente til at etablere sig som pibedrejer i Flensborg.
Altså iværksættertilskud?
Iværksættertilskud, kan du sige, populært. Og det gør han de sidste 10 år af sit liv.
Og så slår han sig ned i Flensborgs friske kvarter?
Jeg har været der rigtig, rigtig mange gange. Jeg har været på alle hans ejendomme, da jeg har researchet den her bog. Og så sent som i efteråret var vi dernede, min familie og jeg. Og det er en rigtig munter og hyggelig del af Flensborg. Desværre for Hans Hitler, der er løbet kørt der. Hans kone bliver syg, og hun ender med at begå selvmord.
Og hun har også været udsat for lidt af hvert, fordi hun har... Oh, altså, det private er, at han er ekstremt dominerende herre, og konen bliver nærmest beordret til at kappe alle familiebånd med hendes egen familie.
Ja. Der sker det, at det sker jo alt det, du nævner her, og det er jo et familiedrama af dimensioner, som også er med i bogen, selvfølgelig. Det er en af hovedpointerne med at skrive bogen, det er at fortælle skæbnen, Hans Hitler. Og det gør jo, at hun vælger til sidst at tage sit eget liv. Hun får også noget sygdom. Han får så kontakt til sin familie til allersidst, men dør
også, fordi hans far dør, så han skal have nogle penge.
Ja, men han får også kontakt til sin svigerfamilie, som han jo beordrer konen til ikke at kontakte. De kontakter ham så efterfølgende, og der er nogle meget åbenhjertige breve i de sidste uger af hans liv, som jeg har fået adgang til i min bog, som viser, hvordan det ender.
Der er nok nogen, der vil undre sig lidt over Hans Hitler, højrefløj og minimalstat og mange ting. Hvorfor er han ikke i Glistrups bevægelse, Fremskridtspartiet? Altså, det er jo samtidigt. Hvorfor? Han burde da være fremskridtsmanden. Det ligger der på den flade.
Ja, men byen Danmark på det tidspunkt var ikke stor nok til sådan to rebeller. De var simpelthen hver for sig for store til at huske det. Han var en af snus til det. Han var også sågar medlem af Venstre på et tidspunkt. Men hans politiske forbillede var og blev faktisk Erhard Jacobsen.
Hvorfor?
Fordi Erhard førte efter Hitlers mening den rendyrkede kolde krig mod de røde, og den rendyrkede kamp for, at Danmark blev en del af et stærkt stort Europa og et stærkt stort NATO.
Jamen, han var også meget begejstret for en ekstrem amerikansk kolde krig, som Barry Goldwater, og han havde allerede den kamp.
Goldwater var ikke på den måde.
Jamen, han ville bruge atomvåben i Vietnam, det var der alligevel.
Goldwater var kendt for i 60'erne at sige, at Vietnam skulle bombes tilbage til Stillanderen, og det havde Johnson bare at gøre. Det sagde han fra sin senatsplads og gik i bræschen for. Så det var en af Hitlers store idoler, ligesom Nixon var det, ja.
Men Frank Toft Nielsen, altså vi kunne sagtens blive ved med at begrave os i alle mulige muntre detaljer i den her meget, meget underholdende bog. Men hvis vi nu skal tilbage til nutiden, skal vi sige, den her historie, når du synes, den er vigtig. Altså, hvis man har fulgt en lille smule med de sidste par år her, med hvad der for eksempel er foregået i forsvaret, i Søren Gades regeringstid, med jægerbogssag og med oversættelser, og du snakker, altså på grund af terrorlovgivning, så er der jo også slækket meget kraftigt på de her regelsæt, som sådan noget overvågning foregik efter i 60'erne og 70'erne.
Jo, bestemt.
Er det derfor, vi skal læse om udgangspunkt? Fordi altså verden har forandret sig, og det vil sige, at den måde, vi overvåger hinanden på nu, altså myndighederne har fået nogle helt andre beføjelser i dag, end de havde dengang.
Tiden er en anden, men vi skal ikke glemme den tid, og jeg synes, det var synd, da jeg kom på historien via nogle journalister, og da jeg begyndte at sætte mig i forbindelse med familien, så synes jeg, det er synd, at eftertiden ikke har den skæbne fortalt, fordi skæbnen er simpelthen så usædvanlig. Det er ikke sædvanligt, at gamle efterretningsagenter ligefrem formår at tabe en juriesag, eller vinde en juriesag over for statsministeren, og på den måde der virkelig skabe rav i den, som Hans Hitler gjorde, og blive inviteret af regeringstop rundt omkring i forskellige regimer, som Hitler nåede. Så derfor er hans liv så usædvanligt, så jeg synes, det var værd at skrive en biografi om.
Men hvad er læren af det? Altså, det er, at lige meget hvor meget tillid vi har til vores eget system, så er der altid noget, der foregår der altid noget, som ikke holder.
Læren er, at hvis man skal entrere med mennesker af den art, så skal man vide præcis, hvad det er, de går og tænker og tror. Læren var, at det gjorde man ikke med Hans Hitler. Man troede, at man kunne børste ham af, men man glemmer at tænke på, at den slags mennesker har altså også en meget stor ærekærhed. Og det var det, man forsømte dengang, og det var det, man slog sig så fælt på, både i forsvaret og i regeringen.
Jamen, hvad skulle man have gjort dengang? Sagde, nu kan vi altså ikke have med ham at gøre mere. Ja. Så skulle man have sagt, ved du hvad, tak for tro tjeneste, her er en enkeltbillet og en masse penge til Paraguay eller sådan noget.
Nej, man kunne nok have gjort det på en helt anden måde. Man kunne have sagt, kære Hans, du ved lige så godt som jeg, du er en begavet mand, vi kan ikke have spioner gående i overvis. En dag bliver det her afsløret, så vi er nødt til at afbryde samarbejdet. Det er man jo med enhver spion på et tidspunkt, så må det her ophøre.
Jamen,
det,
hvordan har de mennesker i forsvars efterretningstjeneste?
Jeg vil lige tage fat i det. Havde man indset det, og havde man holdt fast i, at det her måtte afblæses, hvad han også godt selv vidste på et tidspunkt, og så givet ham status af hvilende agent, og dekoreret ham med en lille, ubetydelig titel, så havde det her efter al sandsynlighed ikke eksploderet på den måde. Så havde man gjort det og skilt sig af med ham i ære og ikke på den her lidt lokumsagtige måde, kan vi sige, jamen så havde Hans Hitler også haft en loyalitet, for han var altså, på mange måder havde han også nogle gode menneskelige egenskaber. Han var loyal.
Såret forfængelighed.
Såret forfængelighed, det skal man altså passe på med den slags personer. Det kan man komme galt af sted med, og det synes jeg også, det viser.
Jamen, var de nogle amatører i felt, altså i Forsvarets Efterretningstjeneste, på den måde at sige, nu skal vi lave noget ulovligt, så kan de ikke engang finde ud af at gøre det ordentligt?
Det kan du sige, at ja. De undervurderede hans slagkraft. De undervurderede det, at man ikke bare kan børste ham af som en sådan ligegyldig klovn, fordi han blev anset for en klovn. Og Ekstrabladet...
Med rette, vel?
Også. Jo, det kan du sige. Det var jo grovkornet, og jeg bryder mig ikke om hans holdning, og det er slet ikke det. Men det var jo dybt grovkornet, og han væltede bare en møgspand ud over alle og enhver. Men altså, han havde jo alligevel gennemsagskraft. Han vidste jo godt, hvad han gik og gjorde der. Og han vidste jo godt, at han havde noget i den lange ende, fordi han havde altså dokumentation for det her. Så man skulle stadigvæk have behandlet ham med en vis respekt. Selv i fængsel beder han jo om at få respekt om sig, hvad han jo også får. Altså, så længe folk på rette tid og sted sagde de til ham at have Hitler, så var han jo ikke bleg for at drikke bajer med tidligere straffefanger og give den en på frakken nede på værtshusene på Vesterbro.
Ja, han hang ud med Dan Tyrell og sådan nogle typer nede på Vesterbro.
Ja, ja.
Og alle de der typer, som kom på i 70'ernes Vesterbro, som var jo ret kulørte fære.
Fuldstændig. Altså, det var han jo ikke bange for. Det var han heller ikke nede i Flensborg. Han favnede vidt der. Han kunne begå sig de steder der, og det var jo lidt af hans, det er jo lidt af det, der gør Hitler spændende også, at det er en person, der har den der dualisme i sig.
Frank Toft Nielsen, tusind tak, fordi du kom og talte med os om den her umanerligt underholdende bog, Hitler, spionen fra højre. Jeg kan egentlig ikke se, at der burde være nogen som helst til hinder for, at der kunne komme en ret god film ud af det her.
Nej.
Jeg vil også sige, at folk skulle læse den. Det
vi
er
kan,
en 70'er-portræt også.
Altså, hvis der skal laves en film, så kan vi jo bede lytterne om nu at skrive ind med forslag på Facebook til, hvem der skal spille Hans Hitler. I øjeblikket ser det Ole Testrup for.
Jeg aflager accenten.
Altså, ja, men det, han er en dygtig skuespiller, Ole Testrup. Jeg tror, han har noget af det karisma, der skal til at lave en god Hans Hitler på en film.
Det lader jeg her med at kigge videre.
For nu har vi kun et punkt tilbage på dagsordenen i denne sidste time af Cordua og Steno, og det er, at vi skal uddele ugens fidusbamse. Og det er jo ikke fordi, at der er sådan set er stillstand på den hjemlige politiske front her for tiden. Og en af de ting, jeg har bidt mærke i, det er jo, at din partikammerat, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, Cordua, har listet sig i medierne i den forgangne uge med et spændende budskab om, at nu skal der være byrdefrit for erhvervslivet frem mod næste valg. Er det noget, der imponerer dig?
Nej, jeg ser det som en taktisk melding, som skal låse regeringen, så regeringen ikke kan føre politik med Enhedslisten, til når vi når hen til efteråret, og finansloven skal igennem. Altså, det er sådan set det, det handler om. Altså, regeringen skal låses, og det er derfor en ret smart melding, men som regeringen selvfølgelig nægter. Altså, det er klart, altså. Man afviser jo ikke, man afskærer sig jo ikke for muligheder for at forhandle til begge sider. Det er jo sådan set det, der er denne regerings få styrker, det er, at nu kan forhandle til højre og til venstre. Så det er sådan en politisk drilleri. Men udmærket melding, fordi den highlighter jo det, som Venstre gerne vil, nemlig fremstå som dem, der i forhold til regeringen gør mest for erhvervslivet. Ikke? Så det er jo på den måde taktisk
smart. Det er et rent taktisk trick. Ikke? Og jeg synes jo, men man hører jo ikke meget til ham, og det har der været talt meget
om. Nå, han været på den her uge, det må du vel lære.
Ja, men ellers har der jo ikke været meget fra ham. Og det har der
det
så
jo
været
bevidst,
en masse diskussion om at sige, jamen det er jo rigtig fint, fordi det gælder bare om at holde sin kæft, og så går opinionstallene op. Men jeg har sådan, når jeg ser ham nu, efter ikke at have set ham i så lang tid, at jeg synes, at der er sådan et eller andet altså lidt fæsent fedtspilleri over Venstre, hvor man tænker, er det virkelig det parti, der står til at skulle overtage magten? i et land, som er så økonomisk kriseramt, og på, mener jeg jo altså også, er i en kolossal kulturel krise, at det eneste alternativ, vi har til Helle Thornings regering, det er sådan en fed spiller.
Jo, det kan du sige. Men
det gør jeg.
Og det vil altid være det kritiske ledige standpunkt, man har som jagttager kommentator. Hvad er jeres alternativ? Sådan noget. Og det forstår jeg godt, men forklaringen er jo, det er jo for tidligt at spille ud med, hvad man vil i forhold til regeringen. Altså Venstre bliver selvfølgelig nødt til på et eller andet tidspunkt at komme med en eller anden plan for, hvad er det, I vil? Men det, altså, i forhold til et valget, så er det jo helt gak at spille ud med noget nu. Det skal der spilles ud med 3 måneder før valget kommer, eller ligesom fuldstændig ligesom de røde kom med Fair Løsning. Det var også noget, der kom, fordi man trak den så længe som overhovedet muligt, og så troede man, valget kom, var lige rundt om hjørnet, og så spillede man ud med det, og så var der, hvad skal man sige, det her var SFs løsning på, hvordan vi kom igennem krisen og sådan noget. Og det samme vil selvfølgelig også ske på et eller andet tidspunkt for Venstre, men det er jo ikke nu. Men altså, selvfølgelig skal de have tæsk for ikke at komme med politik og sådan noget. Det får de jo også, og det er helt fair. Men det vil være helt gak. Hvorfor? Fordi at alle de mennesker, som er sure på den røde regering, jamen, de læser jo alle mulige ting ind i Venstre. Når Venstres projekt er lidt uklart, jamen, så kan det jo være, at de står for på det ene og den anden holdning. Og alle har jo deres hasserne, og alle har jo det, de går op i. Jamen, nu er han bare et alternativ. Hvad alternativ består i? Ja, det er jo ikke så klart.
Så må jeg jo spørge dig som politisk analytiker og kender af Venstre. Er det sådan, at man i Venstre nu sidder der et eller andet sted og hygger sig så gevaldigt, man melder ikke rigtig noget ud, opinionstallene går op, og den regering, vi har, kan man så skyde på, fordi at den, det gjorde man i hvert fald efter valget, på at den er kommet til magten på falske forudsætninger.
En løftebrudsdiskussion.
Ja, ja. Og alligevel så sidder man der og bliver mere og mere, mere tilfreds med den her regering, for man ved godt, at man sikkert vinder næste valg. Og så gennemfører den her regering den mest borgerlige politik, der nogensinde har været ført i, altså på så mange områder.
Jeg ved ikke, om det er den mest borgerlige,
Den gennemfører mange af de ting, som den foregående borgerlige regering burde have gjort.
Ja, det er enig.
Og det sidder de, og så får man fjenden til at gøre det, og så kan man komme til, som de går og siger, nu gælder det bare om at holde deres kæft.
Men altså, det er jo set før, Torben Steen. Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at det, som folk var for i opposition, de er det pludselig imod, når det kommer regeringen. Det sker stort set hver gang.
Om det er meget ekstremt den her gang, må man sige, at de radikale gennemfører.
Jamen, det er jo også en ekstrem situation, landet har befundet sig i økonomisk. Altså politikerne kan jo kigge på prognoserne. De kan se arbejdspladserne fosser ud af hvad hedder det, landet. De kan se, at byrderne for det offentlige vokser. Hvorfor? Fordi at hvad hedder det, vi bliver flere og flere ældre, flere og flere plejekrævende ældre, mange indvandrere, som ikke er i beskæftigelse. Indvandrere i ikke beskæftigelse koster 16 milliarder hvert år. Det har regeringen selv regnet sig frem til, den forrige regering. Jamen, altså, ja, og det er også mange penge. Du kan jo lægge alle de der ting sammen, og det giver jo selvfølgelig nogle udgifter. Man bliver nødt til at gennemføre nogle reformer. Du bliver nødt til alle de der ting. Altså, regeringen må forholde sig til virkeligheden. Og virkeligheden er, at der er ikke nogen penge, og hvis man vil noget fremadrettet, så må man spare, eller ja.
Og det synes jeg jo så sådan set
jeg
også.
Gennemfører reformer.
Jeg bakker op om, og jeg har jo, kan jeg jo godt gentage igen stemme på de radikale, fordi jeg synes, der skulle være en voksen til stede. Og det synes jeg, der er med den regering, vi har nu.
Jamen, vi har også en finansminister, som fører en på mange måder borgerlig politik. Det var en meget stram finanslov, der kommer. Altså, hvor går skellet i dansk politik? Jamen, det går imellem, om vi skal have nulvækst i det offentlige, eller om de offentlige udgifter skal stige med 0,8% om året. Og det er jo ikke noget helligt tal. Så må det ikke, at udgiftsvæksten i det offentlige bliver meget begrænset i de kommende år. Samtidig med, at erhvervslivet, arbejdsmarkedsparter, ikke mindst fagbevægelsen jo i de her år, jo sådan set også går ind og siger, at vi skal ikke have så store lønstigninger. Altså nu har der lige været en offentlig overenskomst, som er meget begrænset. Altså det er jo vel også lette på de offentlige udgifter, eller hjælpe de offentlige udgifter en del, at man ikke får de der massive lønstigninger, som man tidligere har haft.
Jeg vil da så også bare lave indskyde en fodnote, at du jo foreslog og fik også vedtaget, at Bjarne Corydon fik en fidusbamse for, fordi du havde en god stram fornemmelse af den finanslov, han så fik gennemført sammen med kunne hjælpe med Enhedslisten.
Ja, og jeg synes, at Enhedslisten tog sig sådan rimelig billigt betalt, fordi de selvfølgelig godt kan se, at hvis de ikke sælger sig billigere, end de ellers ville have gjort dem, så går man bare til de borgerlige.
Men når nu jeg sådan opfatter Lars Løkke som sådan en lidt fedtspiller, sådan lidt Richard Møller Nielsen-agtig måde at gå til politik på, så synes jeg jo altså, at Lars Barfod, altså som har mange andre problemer. Altså hans parti er ved at gå nærmest helt bag af dansen. Men han siger jo så, at han synes, at man som borgerlig skal kunne ud og sige, at selvfølgelig skal vi ikke have nogen vækst i den offentlige sektor, men det kommer til at betyde forringelser og nedskæringer, for så alvorlig er situationen. Det synes jeg på en eller anden måde er mere ærligt, men det, jeg ved ikke, om han havde forestillet sig, at det skulle forbedre de konservatives opinionstal. Jeg ved ikke, hvorfor han siger det.
En ærlig politiker, hold nu op. Jeg tror, han går ud og siger det, fordi at, han skal i avisen, og han vil tale om andre ting end sit privatliv. Og han skal vise, at det konservative folkeparti har en eller anden platform. Der var et ledigt standpunkt der, og han fik en forside i Berlingske i mandags. Det tror jeg, det handler om. Men selvfølgelig skal der skæres ned. Man kan da ikke gå igennem sådan en kæmpemæssig krise og ikke skære ned. Men man kan også effektivisere. Altså, det er jo også en del af det. Jeg er da helt sikker på, at vi om 5 eller 10 år, så har vi da stadigvæk et velfærdssamfund. Men vi er da forhåbentlig blevet mere effektive, og vi har da forhåbentlig betaler langt færre penge til mennesker, og beder dem om at passe sig selv. Flere er vel forhåbentlig i beskæftigelse, og flere kommer hurtigere gennem uddannelsen. Og det er også derfor, jeg synes, at de radikale spiller ud med en SU-reform, eller den radikale videnskabs, eller hvad hedder han, undervisningsminister, eller hvad han nu er?
Ja.
Morten Østergaard. Hvad er det, han er? Minister for
videnskab
og uddannelse. Og uddannelse. Nå, jamen, det er jo lidt
vi sjovt. Kalder ham uddannelsesministeren.
Okay. Det er da fornuftigt. Og han gør faktisk det, som regeringen jo ellers ikke gør. Han indrømmer, at de radikale har skiftet standpunkt fra, at de ikke vil det. Der står sådan i regeringsgrundlaget, at SU må ikke ændres væsentligt. Og der indrømmer han, at de har ændret holdning. Hvorefter hans chef, statsministeren, kunne hjælpe mig at rende rundt og siger, at der overhovedet ikke bliver pillet ved noget, og det er jo et meget generøst, det har hun jo ret i, SU-system, men at der overhovedet bliver pillet ved det, det er jo evidens, at man skaffer jo nogle midler, og det indrømmer han trods alt, og han tager tæskene for det, han går direkte ud. Det synes jeg er en ærlig politiker. Man har lov til at ændre holdning, men så skal man også indrømme, at det har man gjort. Og er det så i øvrigt af udmærket meget, meget fornuftige tiltag, det gør bare, at jeg synes, man skal runde op og så sige, Morten Østergaard, tillykke med fidusbamsen. Jeg havde sådan set en anden kandidat, og det er Folketingets præsidium med Mogens Lykketoft i spidsen, som i går tog sig selv alvorligt og smed Ekstrabladets journalister ud, fordi de havde rendt efter, Lars Barfod med et kamera, og for evigt chancen om. Han havde sagt, at han ville ikke svare på deres spørgsmål. Han havde ingen kommentar til hans boligsag. Det handler ikke om hans privatliv, det handler om hans boligsag. Ude på Frederiksberg, meget kompliceret. Ingen rigtig finde ud af, hvad der er op og ned. Men han ville ikke kommentere det. Og det er jo selvfølgelig ærligt at spørge. Og det er også ærligt at sige, at jeg har ikke lyst til at medvirke. Så er det jo det, der står. Men det, som Ekstrabladet gjorde, det var, at de forfulgte Barfod op på hans kontor. Og det er ikke ret lang tid siden, at Folketingets presseloge, som ligesom organiserer alle de her journalister på Christiansborg, sammen med præsidiet, som er ligesom partiernes organer, som styrer Folketingets forretningsorden og forretningsgang, har lavet nogle aftaler om, at man må ikke lave de der paparazzi-lignende tiltag, hvor man forfølger folk med kameraer, og hvor man ser dem sige, ingen kommentarer, det vil jeg ikke svare på, 5, 6, 7, 8 gange, og så lægger man det ud på Ekstrabladets forside, eller hjemmeside, og så har man en eller anden historie om en politiker, der ikke vil svare på spørgsmålene. Det er selvfølgelig fair at stille spørgsmål, men det er også fair at lade være med at svare. Men det er ikke fair at forfølge folk, politikere, valgte politikere på deres arbejdsplads, som er Folketinget. Og journalisterne, de er sådan set gæster på Christiansborg. Og det glemmer journalisterne. De tror simpelthen, at de har indfødsret, eller førstefødselsret, til at være på Christiansborg. Nej, Journalister er journalister, og de har fået lov til at gå på Christiansborg. Det er politikerne, som folket har valgt til at sidde derinde, og det er glimrende, at præsidiet en gang for alle har fortalt journalisterne, kære venner, spil efter reglerne, efter de regler, som I selv har valgt at sige okay til. Og det, derfor synes jeg, at Mogens Lykketoft og et enigt præsidium skulle have den fidusbamse. Men Morten Østergaard, det er nok et bedre bud.
Altså, jeg har lyttet til den bandbulle, du nu har sendt et sted, som hvis man skulle sætte nogle adresser på, så er det vel egentlig dem... Altså, selvfølgelig er det Ekstrabladet chefredaktør Poul Madsen, som du...
Som ødelægger dansk journalistik
og
med,
og den anden, det er Henrik Qvortrup, som jo egentlig også går ind for den slags metoder, og mener, de har en vis berettigelse.
Men Henrik Qvortrup mener også, at man skal stille spørgsmål til, Barfod om hans privatliv. Mm. Det synes han er fair. Sådan er det.
Men han er også tidligere chefredaktør på... Se og hør. Altså, og
det er jo ærligt, han er meget ærligt at have det synspunkt.
At som politiker skal man...
Poul Madsen ødelægger dansk journalistik. Han er ved at få, folketingspolitikerne eller Christiansborg-journalisterne ud af Folketinget. Det tror jeg bliver det næste.
Er det ikke at tillægge Poul Madsen en for stor betydning?
Det ved jeg ikke. Det er jo den slags journalistik, som politikerne reagerer imod. Altså, der går jo snakken om på Christiansborg om, at de skal flyttes, at journalisterne skal flyttes ud af Christiansborg, og så skal de parkeres over Rigsdagsgården, og så skal de banke på, hver gang de må ind, og snakke, så bliver de lukket ind, når politikerne synes, at det er betimeligt, at de må lukke ind til sådan nogle pressemøder og sådan noget. I dag kan de jo få lov at gå frit. Men det bestemmer de jo selv, altså, og de har jo selv opstillet nogle spilleregler for det. Og hvis man åbner Ekstrabladet, kan man jo også se, at dansk dagspresse sådan deler sig i to lejre. Jyllandsposten, Berlingske, er sådan set bakker op om præsidiets beslutning, hvorimod tabloidpressen, BT og Ekstrabladet mener, at de skal have lov til at tese sig, som de vil.
Men med mindre, at Cordua og Steno skal udvikle sig til så sådan et rent mediemagasin, og så vil jeg da også lige spørge, altså hvis jeg har nogen indflydelse på, hvem der kan få ugens fidusbamse, så vil jeg sige, jeg har lyttet på, hvad du har sagt, men jeg føler mig ikke kaldet til at give en bamse for en beslutning i Folketingets præsidium omkring det der. Jeg synes, at det skal være... Jeg vil godt være med til at overveje at give en bamse for politisk mod.
Og ærlighed, ikke
mindst. Og der vil jeg så sige, at...
Og godt forslag.
Jeg vil sige, jeg har altså, når jeg tænker på, at der selvfølgelig bliver rejst fra studerende en voldsom kritik af Morten Østergaard for at skære i SU'en og stramme op...
Lorte Morten, det er altså, ikke i orden, som der stod det på Aarhus Universitets...
Altså fuldstændig forudsigeligt, sådan skal det da være. Men det giver nemlig mindelser om det, der det, vi ældre kan huske, nemlig undervisningsministeren, Onde Helge.
Hvem var det?
Jamen altså, der er vi helt tilbage i 60'erne, hvor vi havde en borgerlig... 68, altså under VKR-regeringen, en undervisningsminister... som egentlig var ikke nogen særlig ond, særlig højre rabiat mand, der ligesom prøvede at stille nogle krav til, hvad der foregik på universiteterne. Han fik så navnet Onde Helge, og det var altså en ret fredelig mand.
Som i øvrigt gav de studerende og de tekniske personale indflydelse på universitetets drift, og det er i øvrigt noget, man heldigvis afskaffede her for en 5-10 år siden.
Men jeg synes, den her Morten Østergaard, som... Han hedder Morten Østergaard. Ja, det var det.
Han er ikke så tit i medierne.
Nej, men jeg synes også, der er noget mod over det der, og jeg synes der også, det er der også, og jeg vil sikkert få tæsk for det at sige, nej, hvor er det, går du virkelig ind for, at der skal beskæres i SU'en og sådan noget? Og det gør jeg sådan set ikke, men det er en dyr post, og når man sammenligner med, hvad studerende i for eksempel Norge og Sverige har af muligheder, så er det ikke så ringe i Danmark.
Når
riget fattes så mange penge, som det gør nu, så at, og når arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere alle...
Skal bidrage til dansk erhvervsliv.
Ja, undtagen bankerne, som de røde vil sige, så skal bidrage til at få skuden på ret køl igen, så er det måske ikke helt så skidt, det han er ude i, Morten Østergaard. Så derfor, jeg vil godt tilslutte mig bamsen, og fordi det jo også er noget smukt træk ved de radikale, er meget kan man sige om, men populistiske, det er de ikke. Altså, og når de fremsætter forslag, altså, når det drejer sig om økonomi, så er de meget ansvarlige, og så har de sådan det der mærkværdige værdipolitiske alibi med at fremsætte forslag om en reform af CPR-nummersystemet af hensyn til 16 transseksuelle, der skal have lov til at vælge, om deres eget CPR-nummer skal være lige eller ulige til sidst. Og sådan noget, det er jo gratis, fordi det der er aldrig flertal for alligevel, så det er sådan deres, der hvor de radikale viser et menneskeligt ansigt. Men de er et realistisk hårdt parti, som sidder meget centralt placeret i den første regering, som arbejder bevidst på ikke at blive genvalgt, og gennemføre alle de nødvendige reformer, som de borgerlige burde have gjort.
Men i næste uge, Torben, så får vi faktisk besøg af ingen ringer end Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen.
Ja.
Og har I spørgsmål eller kommentarer til programmet her i dag, eller næste program, eller idéer, så send mail til os via cs@radio24.dk. Eller Cordua og Steno på Facebook. Fik du ikke hørt hele programmet, så husk, at dette her program og alle tidligere programmer, som altid skal genhøres som podcast på www.radio24metal7.dk/cs.
Og vi modtager meget gerne spørgsmål til Anders Bondo, der jo kæmper med næb og klør for at undgå og skulle føje sig for den nye udspil til en folkeskolereform. Det var alt for Cordua og Steno i denne uge. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research og bag knapperne Ulrik Bossen.